blaðsíða 11. 5. Snákaolía. 1. Lestu yfir textan og skoðaðu vel merkingu orða og orðasambanda sem þú notar ekki dagstaglega. Flettu einnig upp í orðabókum eða á netinu. 2. Findu megin hugmynd eða kjarna textans. 3. Skráðu á litla miða þau atriði sem skipta máli en sleftu þeim sem þú álítur aukaatriði. 4. Raðaðu miðunum saman þannig að eðlilegt samhengi myndist. 5. Hreinskrifaðu textan og veldunum nýja fyrirsögn við hæfi. Í ramma neðst á síðunni stendur. Íslenskar gæsalappir. Svona eiga gæsalappir í íslensku að snúa. Þær fyrri eru eins og talan 99 og þær seinni eru eins og talan 66. Gott er að minna á regluna með tölunum 99 og 66. Greinarmerkin greina á milli. Punktur er til dæmis settur á eftir málsgrein, á eftir raðtölu, í skammstöfunum en hvorki á eftir fyrirsögnum né skammstöfunum í mælikerfinu, kílómetrum, grömmum eða millilítrum. Komma er til dæmis sett á milli ótengdra liða í upptalningu til að afmarka starfsheiti og titla þegar fleiri en eitt orð er að ræða til að afmarka innskot og viðbætur sem er ekki tengdar með samtengingum. Tvípunktur er settur á undan beinni ræðu eða beinum tilvitnunum og milli orða og orðskýringa. Athugaðu að algengt er að á eftir tvípunkti komi stórstafur. Íslenskar gæsalappir eru fyrst settar niðri í línu og síðan uppi. Þær eru settar á undan og eftir beinni ræðu. Athugaðu að punktur, komma og spurningamerki koma oftast á undan gæsalöppum í lok málsgreinar. Spurningamerki skal setja á eftir málsgrein sem felur í sér beina spurningu. Í lokin ef tvær eða fleiri spurningar koma í röð en er ekki sett á eftir óbeinni spurningu. Upphrópunarmerki er sett á eftir einstökum orðum, málsgreinum sem fela í sér til dæmis aðvörun eða fögnuð, má setja í upphafi ávarps í bréfi eða ræðu.